galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa 3 bisha March ee sanadka 2024 waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan kala aragti duwanaanshaha doodaha dastuurka ee xilligan socda
walaalow dastuurku waa ka duwan yahay shuruucda kale ee dalka dastuurku waxa weeyaan waa heshiis bulsho weeye waxaa la rabaa in dhammaan dowlad goboleedyadii dadka maxaan ku irahday saamilyada siyaasadeed bulshada soomaaliyeed guud ahaan ururada bulshada rayidka cid walbaba inay tala ku yeelato
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dib u soo noqoshada burcadbadeedda ee xeebaha soomaaliya
in burcadbadeeddii marka la soo kacalaysay ee maraakiibta gacankan imaanayo marinbiyoodkan baabul mender inay halis ugu jiraan mar kasto weerar ah taasoo keeni karto in dhaqaalihii adduunka iyo isusocodkii marinbiyoodkan inuu ka imaado khatar geeri ah haddii laga hortagin
qodobadaas iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ku dhowaad 40 ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab lagu dilay howlgal ka dhacay laba deegaan oo hoos yimaada degmada afgooye laguna kala magacaabo baqdaad iyo baldooska howlgalkan ayaa dowladda soomaaliya ay sheegtay in ay iska kaashadeen ciidamada qaranka iyo saaxiibada caalamka saaxiibada caalamka ayaa kaalmada ay siiyeen ciidamada dowladda soomaaliya ay ka mid yihiin duqeymo dhinaca cirka ah oo lala beegsado maleeshiyaadka al-shabaab war-saxaafadeedka dowladda soomaaliya ayaa sheegay in howlgalka ka dhacay baqdaad uu ahaa duqeyn war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in howlgalkan ka dambeeyey markii ciidamada dowladda ay ku warheleen khawaarij isku soo urursanaya deegaankaasi sida lagu qoray war-saxaafadeedkaasi dowladda ayaa sheegtay in howlgalka baaldooska lagu dilay 24 ka tirsan al-shabaab halka kan ka dhacay baqdaad lagu dilay 15 oo iyaguna ka tirsan al-shabaab dhinaca kale ururka al-shabaab ayaa ku sheegtay barahooda telegramka in duqeynta ka dhacday baqdaad ay ku dhinteen dad rayid ah oo ay ku jiraan caruur warbaahinta al-shabaab taageerta ayaa dhinacooda sheegtay in duqeynta baqdaad ay ku dhinteen 18 qof oo rayid ah sheegashooyinkaasi ayaan v o a si madax bannaan aanay u xaqiijin la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha maraykanka jack sullivan ayaa hadal kooban oo uu soo saaray ku xaqiijiyey in ku-xigeenkii taliyaha guud ee guutada al-qasaam oo ah garabka militari ee xamaas marwaan ciise lagu dilay weerar ay israa'iil fulisay toddobaadkii hore marwaan ciise ayaa noqonaya hogaamiyihii ugu sarreeyey ee xamaas laga dilo tan iyo markii uu dagaalku bilowday 7 Oktoobar shaacinta uu warka dhimashada hogaamiyaha xamaas uu shaaciyey la taliyaha amniga ee madaxweynaha maraykanka ayaa ah tallaabo aan hore loo arag shaacinta ayaa dowladda maraykanku shaacisay ayaa imanaysa iyada oo xamaas iyo israa'iil ay ka gaabsadeen in ay ka hadlaan sida ay wax u dhaceen hadalka la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha maraykanka ayaa yimid kadib markii ay telefoonka ku wada hadleen madaxweynaha maraykanka jo biden iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu la taliyaha amniga qaranka ee maraykanka ayaa sheegay in israa'iil ay ku guulaysatay inay disho kumanaan ka tirsan dagaalyahanada xamaas oo ay ku jiraan hogaamiyeyaal sare sida uu hadalka u dhigay dowladaha maraykanka iyo jabaan ayaa isniintii u gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay hindisaha qaraar qabyo ah kaasoo ku saabsan in dalalka caalamku ay u hoggaansamaan heshiiska mamnuucaya in hubka nukliyarka la geeyo hawada sare fariintaasi oo u muuqata inay ku socoto dowladda ruushka washington ayaa aaminsan in dalka ruushka uu horumarinayo qorshe uu doonayo inuu hawada sare ku geeyo gantaalada xambaara hubka nukliyarka taasoo haddii ay qarxaan khalkhal gelin karta dhammaan dayax gacmeedyada kala duwan ee fududeeya isgaarsiinta kala duwan oo ay ku jirto isgaarsiinta milatarigu ruushka oo qayb ka ahaa heshiis la gaaray sanadkii 1976 kaas oo mamnuucayay in hawada sare la geeyo hubka nukliyarka ayaa hore u sheegay in ay ka soo horjeedaan in hubka nukliyarka la geeyo hawada sare wasiirka difaaca ee ruushka ayaa ku gacan sayray inay horumarinayaan hub noocaas ah heshiiskaas hore waxa uu mamnuucayaa in hubka nukliyarka la geeyo hawada sare hase haatee ma mamnuucayo in la horumariyo hub la geyn karo hawada sare intaasna dhageystayaal waxay noogu idin warkii caalamka. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Doodaha ku saabsan dib u eegista dastuurka ayaa weli ka socda baarlamaanka Soomaaliya xilli ay dhinaca kalena ay jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo dhaliilay qorshaha wax ka bedelka dastuurka. Sidoo kale xubnaha dumarka ee ku jira baarlamaanka ayaa sheegay in ay doonayaan in qoontada dumarka uu damaanad qaado dastuurka. Warbixintan waxay noo soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dadka ugu weyn sida adaga isha ugu hayaan siyaasiinta ee dadka danaya siyaasadda xilligan waa wax ka bedelka dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya, gaar ahaan cutubka 4-aad. Ka doodista cutubka 4-aad ee dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya ayaa hadda gabagaba u maraya labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaase jira dooda waaweyn oo xilligan ku hareereysan cutubkan markay timaado heekalka dowladnimada loo guurayo, taasi oo hadda ay doonayso dowladdu in laga dhigo wadda ka madaxweyne ku xigeen. Xildhibaanada qaarkood ayaa si weyn u taageersan qodobkan, iyagoo tilmaamaya in cutubka 4-aad uu yahay midka ugu muhiimsan ee wax ka bedelka dastuurka, sidaasina uu ku leeyahay khayso siyaasadeed markay timaado doodaha waaweyn hadda bannaanka yimid, sidau V O A da u sheegay xildhibaan Maxamed Abuukar oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka.
Dabcan dee cutubka 4-aad wuxuu kaga duwan yahay cutubyada kale. Waa cutubkii khuseeyey doorashooyinka, ay ka mid tahay nidaamkii doorashooyinka loo maamulinaa xilxaynta iyo nidaamka dowladnimada aan qaadanayo waddanka. Markii hore baarlamentari ku socday waxaa loo guurayaa presidential iyo xisbiyadii isha nidaamkii xisbiyada madaxtooyadii, marka waxay keenaysaa dee cutubka ugu xasaasisan oo dadka siyaasiyiintana iska eegi karaan oo doodo badan ay ka jiri karaan waay. Dabcan wayna socotaa. Waxaan rajaynaynaa dabcan waddankan baarlamentariin muddo ka soo socday, weliba nimaadaan baarlamentariin toos aan ahayn oo mixed ah oo isku jira, baarlamentariin aan ahayn, presidential madaxtooyin aan ahayn. Marka hadda dib u eegista hadda socota waxay ku aadan tahay maadaama ay doodda socoto go'aan laga gaarin, laakiin in waddanka uu aada nidaamka madaxtooyada, marka dood badan ay jirta.
Xildhibaanada qaarkood ayaa si weyn kaga biyadiida wax ka bedelka dastuurka, gaar ahaana cutubka 4-aad hadda doodiisu ay ka socoto labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaanada diidan ayaa tilmaamaya in muhiim ahayd marka hore in la dhiso hay-ado dowladeed oo ka horreeya cutubkan 4-aad sida maxkamadii dastuuriga iyo hay-ado kale oo muhiim u ah dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya, sida V O A u sharaxayo xildhibaan Yuusuf Gamaadiid oo ka mid ah xildhibaanada sida weyn u diidan.
Waxaa lagu guuleysan waayey dastuurka gudihiisa waxaa ku jiro intaas oo sharci iyo intaas oo hay-adood oo ka horreeya dastuurka dhammaystirkiisa in lasoo saaro sharciyadaas, heshiise laga gaaro waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin dastuurka federaalka iyo dastuurka dowladda goboleedyada in la mideeyo, in la dhiso guddigii garsoorka, guddiga adeega garsoorka, in la dhiso maxkamaddii dastuurka ahayd, yacni hay-ado tiro badan oo dastuurka kala kuleh in la dhammaystiro, kadibna la raaco cutubka 15-aad ee dastuurkan siduu faraya, loona daaya hay-adaha uu dhisayo cutubkaas asaga. Marka sidaas iyo maxaan ku raaday waxyaabihii la rabay in laga heshiiyo iyo hay-adihii la dhisay la rabay ayaa lagu guuldareystay, dowladihii intaas soo shaqeynayay way ku guuldareysteen. Marka walaacaan qabna waxay ahayd mar hadda intaa lagu guuldareystay wixii aan bilow karna aan bilowna la yiri, waa ku raacnay waan ogolaanay.
Waxaa jira xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaasoo ka biyadiida sida hadda loo wajahay wax ka bedelka dastuurka, gaar ahaan cutubka 4-aad. Waxaase xildhibaanada aragtidan kasoo horjeeday qabaan in dooda xildhibaanadu ay la yimaadaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Abuukar oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka.
Cabdiqaadir, horta xildhibaanadu waxa fursad ay u leeyihiin oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan kaga duwan yihiin baarlamaanka 11-aad labadiisa aqal, aaraadooda halkan ay ka furan tahay. Wixii aragtidooda 70 xildhibaan aragtidii ay soo jeediyaan qasab ay ku tahay dastuurkan in lagu tixgeliyo. Marka waxay kaga wanaagsan tahay saaxiibada xildhibaanada banaanka idaacada intay kala hadli lahaayeen mise hotelada ku jiri lahaayeen, ra'yigooda halkaana kaga muhiimsan yahay. Waxay qabaan inay ummadda ka gadaan, saaxiibada kale xataa ay ku qanciyaan, ay dhahaan inuu kan sidaana ka wanaagsan. Ilaan wixii maadaama hadda ay tahay dib u eegis, dood ay socoto, aaraadana made wax go'aanoo la gaarin malah. Wixii loo arkay in waddankan dhibaato ay ku tahay, dee saaxiibadoodu way ku qancin karaan, waxay leeyihiin midkaana ka wanaagsan. Laakiin hadda banaanka dee uma malaynayo ii sheegaday in fursado badan banaanka in looga hadlo, waddankan banaanka dad badanaa u dooday.
xildhibaan yusuf yuusuf gamaadiid oo kamid a xildhibaanada mucaaradka sida weyn kaga soo horjeeda wax ka bedelka dastuurka xilligan gaar ahaana cutubka afaraad ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in la aado wada tashi koor intaa wax ka bedel lagu samayn dastuurka maadaama dastuurku yahay heshiis bulsho.
walaalow dastuur waa ka duwan yahay shuruucda kale ee dalka. dastuurku waxa weeyaan waa heshiis bulsho weeye. waxaa la rabaa in dhammaan dowlad goboleedyadii dadka maxaan ku irahday saamiliyada siyaasadeed bulshada soomaaliyeed guud ahaan ururada bulshada rayidka cid walbaba inay tala ku yeelato wixii loo arkana inay khatar qarankan iyo dowladnimadiisa ay ku tahayna dadku lagala dooda laga fariisto haddii meesha u saxal meesha yani danta ay ku jirta la qaato. waxaan aragnaa marka dastuur umadeed afar cutub oo keliya hadda oo dan gaar lagaleh lasoo hormariyey afarta cutub gebi ahaanba bedel inay yihiin oo wax cusub la qorayo oo aada ogsoontahay cutubka rafaadada aad sheegaysid dastuurka kumaba jira waa cutub cusub oo qaab dhismeedkii dowladnimo lixdankii ilaa maanta soomaaliya ay kusoo caano maashay ee aan ogsoonahay duruufaha waxaan aan ugu salaysanay dalkeena inuu balamentariyaan ahaa wadamo badan oo dunida ka mid waa lamid yihiin in laga guurayo tala la-aan oo shaksi un habeen intuu isaga riyood uleeyay halagaga bedelo saan halagaga dhigo.
xilligan waxaa si weyn isha loogu hayaa cutubka afaraad oo hadday si wada jira kaga doodayaan labada aqalab baarlamaanka soomaaliya. cutubka afaraad waxaa ku xusan arrimaha doorashooyinka, axsaabta siyaasadda, iyo heykalka dowladnimada soomaaliya, taasoo hadday doonayso dowladda soomaaliya in dalku uu noqdo madaxweyne madaxweyne ku-xigeen lagana guuro hanaanka baarlamentariyaanka. cabdulqaadir okey, v o a, muqdisho.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. xeebaha soomaaliya ayaa mar kale laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan maleeshiyaad la aaminsan yahay inay yihiin burcad badeed oo ilaa haatan geystay dhowr afduub oo ka dhana maraakiib iyo doonyo. haddaba badqab la-aanta gaadiidka maraya biyaha soomaaliya ee burcad badeedka ay weerarayaan saameyn intee leg ayay ku yeelan kartaa ganacsigii iyo isku socodkii shixnadaha maraakiibta iyo doonyaha biyaha soomaaliya? sahre cabdi axmed ayaa warbixintan inoo haysa.
ayadoo hoosu dhac weyn laga dareemay qafaalashadii iyo weeraradii maraakiibta iyo doonyaha sida ganacsiga isaga kala goosha biyaha caalamiga iyo soomaaliya tobankii sano ugu dambeysa ayaa haatan waxaa la dareemayaa in burcad badeeddii ay soo noqotay oo ay soo xoogaysanayaan. axmed yaasiin waa sihayaha wasaaradda dekedaha ee puntland wuxuu ii sheegay in caqabadaha burcad badeedda ee soo kordhaya waayadan ay saameyn xun oo dhan kastaba ku yeelan karaan ganacsigiiyo shixnadaha isaga kala goosha xeebaha soomaaliya iyo dunidaba.
arrintani waa sunta oo sanadkii 2023 dhammaadkiisii ayay dib usoo labakaclaysay. waa aafo ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo ummadda reer puntlandiba intaba ma aragtay dhibaato ku ah runtii ganacsiga iyo imaanshaha iyo la macaamiltanka ganacsiga dalka iyo geeska afrikaba khatar bay ku yihiin. waa aafo ummadda maaragtay ay maaragtay loosoo diray oo dhibaatadeeda saameynteeda gaarka a wadata hadday noqoto sicir barar hadday noqoto gaadiidkii loosoo kareynayay dalka oo runtii ay kiradooda iyo waxay wax ku qaadayeen ay maaragtay ku qaali garoobaan inshoransigii. arrimahaasi marka runtii waa arrimo loo baahan yahay in layska kaashado dowladda federaalka ah iyo maamulada puntlandi galmudug. runtii inta aanu xuduud badeeda leenahay oo iska dhan in maaragtay layska kaashado oo internationalka maaragtay beesha caalamkana aanu sida aanu marar badan wada xiriirkayagii iyo wada hadalkayagii ay ku salaysnayd inaanu ka wada shaqayno barnaamijkaas.
waa falkii ugu dambeeyey oo dhallinyaro gaaraysa 35 wiilal ah ay ku afduubteen markabka MV Ruwayn ee laga leeyahay dalka India, waxaana taasi ay keentay in howlgal 24 saacadood ka socda biyaha soomaaliya oo ay sameeyeen ciidamada badda neviga ee dalka India ay dib ugu furtaan gacanta. markii ay ku dhigeen markabkaasi kadib, ciidamada India ayaa waxay ula dhaqaaqeen markabkii iyo burcad badeeddii afduubatayba dalka India. weerarkaasi waxaa sidoo kale xigay doon kuwa kalluumaysiga ah oo laga leeyahay dalka Yemen oo dabley ay weerareen biyaha Soomaaliya, taasi oo keentay geerida 1 qof. doontaasi ayaa markii dambe ku xiratay magaalada Boosaaso, sida ay wakaaladda wararka Reuters u sheegtay shirkadda Amprey ee laga leeyahay dalka UK. ma jirto wax ciidamo Soomaali ah oo ka qayb galay howlgalka MV Ruwayn ee ay ka fuliyeen biyaha Soomaaliya ciidamada India, haddii ay noqon lahaayeen ciidamada federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Puntland hadaba maxaa sanado badan oo diyaarin iyo tababar ciidamada Puntland ee xagga badda ah loo sameeyay ay u awoodi waayeen ilaalinta xeebaha ama ka qayb noqoshada wararkii ugu dambeeyay ee ciidamada India ay ka sameeyeen gudaha biyaha Soomaaliya
sidaad ogsoon tahay ciidanka PNPF oo ah ciidanka ilaalada badda iyo ciidanka booliska Puntland oo si wada jir ah u wada shaqeynaya agabka ay haystaan oo kaga hawlgalayaan xeebaha Puntland ma aha agab ku filan inuu biyaha caalamiga ka hawlgalo doomo yar yar oo wadqanaya ilaalada xeebaha ku filan umbaanu ma haysanaa hadaan maareeynaa dawladda Puntland marka waxaan isleeyahay runtii arintaasi mar walba qorshaha dawladda hortiminta koowaad waxay ahaydba in marinnada ay ka duulayaan burcada lagu burburiyo in badanna waa lagu dilay waa lagu dhaawacay waana lagu xiray marka hawshaasi qayb ka yihiin ciidanku mana ka marna
su'aasha dad badan ay isweydiinayaan ayaa hadaba noqonaysa sababta Soomaaliya aanan loogu soo wareejinin 35 taas nin ee dhalinyarada burcad badeednimada ku eedeysan ah waxaan markale weydiiyay su'aashaasi si hay'aha wasaaradda dakadaha ee Puntland Ahmed Yasiin
anaga Puntland ahaan waxaanu maaratay leenahay wada shaqeyn ciidamada ilaalada badaha sida qolada Atlantiga ciidamada Indianku kama tirsana partner kama aha Atlantic Navy-ga ma taqaanay kuma jiraanin waxa weeye globalization-ka grouping-ka kuma jiraan laakiin iskood ayay waxay u yihiin mataqaanay ilaalada waxa weeye badda oo dhankan maaratay maadaama aan xuduud badeed dheer leenahay burcaduna ay saameynteedu mar walba ay gaarayso labada dal biyo marin biyoodka ay tagayaan aysan ahayn territory-gii Soomaaliya ay tahay international water-ka ay ka hawlgelayaan oo maaragtay halkaas tagayaan marka runtii arrimahaasi waxay ahaayeen arrimo runtii labada dalba maslaxadoodu ay ku jirto in markii ay dhibaatada tan oo kala timaado gacan la iska siiyo la iska kaashado marka sida caadadu tahay marka gacanta ay ku dhigaan burcad mararka qaybtood waana loo keenay jiray mararka qaybtood wadamadooda ayaa xukun inta lagu rido oo xukunkaasi sida ay ugu qaataan xabsiyada Puntland waana loo soo wareejin jiray marka haddana insha Allah processka wada shaqeynta ahaa wax dhiba kama jiraan
Siraad Jacfar Maxamed waa aqoonyahanad muddo ku soo nooleed dalka Turkiga haatan waxa ay ku sugan tahay magaalada Muqdisho
si aan la soconno sahara emergency-kan waa emergency aad muhiim ah adduunka oo dhan ugu muhiimna Soomaaliya muhiim ah emergency-kani muhiimadiisu waxa ku xiran dhaqaalaha ganacsiga Soomaali iyo adduunka sidoo kale shidaalka adduunka emergency-kani wuxuu muhiim u yahay adduunka iyo Soomaaliya ba gaar ahaan wuxuu ku yaalaa wadamadan Yemen Eritrea iyo Djibouti taa ka warqabno haddii emergency-kan sii wadaan burcad badeed weeraradooda waxaa shaciir barar iyo halis ku imaan kartaa ganacsiga adduunka shidaalka adduunka iyo socodka adduunka saan ka warqabno emergency-kan waa emergency ku saleysan iskuna xiro adduunka markii la dhaho badda cas ilaa kanaal Suez ayuu isku xiraa hadda sida la socota burcad badeed da Soomaalida inay soo labka calay markaa waxa sheegayso dadan dawladda India markaa ka gacanta ku gudbtay waxa lagu qabtay 35 burcad badeed ah taasoo micnaheedu yahay in burcad badeedii marka la soo labka calaysay ee maraakiibta gacankan imaanayo marinbiyoodkan dabulmend inay halis ugu jiraan markasta weerar ah taasoo keeni karto in dhaqaalaha adduunka iyo socodkii manbiyoodkan inuu ka imaado khatar dheeri ah haddii laga hortagin mise falal kale la sameynin oo arrintan joojinayso
shirkadaha leh gaadiidka badeecadaha maraakiibta iyo doomaha isticmaala mirambiyoodka caalamiga ah ee baabulmandab amaba eriyooyinka ku dhow Soomaaliya ayaa malaayiin doolar oo qarash ay uga baxdaa ilaalinta iyo gelbinta gaadiidkooda waxaana qaarkood ay bixiyaan boqolaal kun oo dollar amaba malaayiin marka ay qafaashaan lacagtaas oo madax furasho lagu sheego inta badan falalka qafaalashada iyo burcad badeednimada ee weerarada ka dhacay biyaha Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya ayadoo dhinaca kale ta muddooyinkaanba ay jirtay cabsida iyo weerarada ka dhacay badda cas iyo marinka caalamiga ah tan iyo bishii November markaas oo xurtiinta Yemen ay weerareen maraakiibkaasi oo ka dhashay saameynta dagaalka u dhaxeeya Falastiin iyo Israa'iil
halka digisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa lagu wadaa in toddobaadkan uu booqdo Sacuudiga iyo Masar si loo qabto wadahadal. Uu sheegay in diiradda lagu saari doono sidii xabad joojin ka hirgasha qasa loo hirgelin lahaa iyo isla markaana sii deynta lahaystayaasha ay Falastiiniyiintu haystaan. Warbixin ayaa arrintani VOA ku qortay, waxaa inoo soo koobiyay Jamaal Axmed Cismaan.
Isagoo ka hadlayay talaadadii booqasho uu ku joogay Filibiin, Blinken waxa uu sheegay isagoo wariyaasha la hadlayay in loo baahan yahay in la sameeyo qabanqaabo ku aadan sida loo wajahayo dowladnimada amniga, gargaarka bini'aadnimo iyo dib u dhiska Gaza. Blinken waxa uu sheegay in Mareykanka uu Israa'il u sheegay muhiimadda ay leedahay in la yeesho qorshe iyo rajada wada jirta ah in colaadda lagu soo afjaro sida ugu dhaqsiyaha badan. Inta badan kaabiyaasha iyo guryaha Mareykanka Gaza ayaa dhulka la sameeyay iyadoo Israa'il ay waddo olole ay ugu magacdartay in ku ciribtirayso kooxda Hamas kadib weerarkii 7-dii Oktoobar ee Hamas ay ku qaaday Israa'il, halkaas ay ku dhinteen 1200 qof marka loo eego tirada Israa'il iyo qabsashada 250 la haystayaala. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in weerarka rogaal celiska ee Israa'il lagu dilay ku dhawaad 32,000 Falastiiniyiin ah oo u badan haween iyo caruur. In ka badan kala bar dadka reer Gaza ayaa la sheegay inay barakaceen. Blinken ayaa ku tilmaamay waxa ugu yeeray xaalad bini'aadnimo oo naxdin loo ka jirta Gaza, isagoo tixraaciyay warbixinada qaramada midoobay ah in dadka oo dhan ay u baahan yihiin gargaar bini'aadnimo. Marka loo eego buuri qiyaasta aadka la isugu halleyn karayo ee arrimahani, 100% dadka reer Gaza waxay ku jiraan heer aad u daran oo cunto yari ah. Blinken ayaa hadalkaasi sheegay, waxaana uu intaasi ku daray in tani ay noqon doonto markii ugu horreysay oon dadka la kala soocin. Blinken waxa uu taageero u muujiyey xaqa ay Israa'il u leedahay, buu yiri inay isdifaacdo oo ay hubiso in weerar la mid ah kii 7-dii Oktoobar aanu mar kale dhicin, balse waxa uu sidoo kale sheegay in ay gebi ahaanba waajib ku tahay Israa'il inay mudnaanta siiso ilaalinta dadka rayidka ahi iyo wax u qabashada dadka aadka ugu baahan gargaarka bini'aadnimo.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanayseen waa laanta Soomaaliga ee V O A. Mas-uuliyiin iyo ganacsato ku sugan magaalada Kismaayo ayaa yeeshay kulan cusub oo ay kaga hadlayaan dhismaha wadooyinka isku xidha magaalada Kismaayo. Talaabadan ayaa ka mid ah dadaalka lagu nidaaminayo naqshada magaalada. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan oo looga hadlayay sidii magaalada Kismaayo ay ku heli lahayd wadooyin muhiim ahay, islamar ahaantaana loo sii labalaabi lahaa wejiga saddexaad ee dhismaha wadooyinka magaalada Kismaayo, ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha maamulka degmada Kismaayo ahna duqa magaalada, injineero, ganacsatada qaybahooda kala duwan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo, gaar ahaana dadka degan xaafadaha wadooyinkan ay mari doonaan, kuwaas oo bulshada loogu wacyigelinayay in ay ka qayb qaataan dhismaha wadooyinka oo ay baneeyaan, gaar ahaana guryaha soo galay wadooyinka. Injineer Cabdi Axmed Xaashi oo wasaaradda howlaha guud u qaabilsan arrimaha dhismaha wadooyinkan ayaa dhankiisa sheegay in bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kismaayo, gaar ahaana ganacsatada, ugu cudurdaarayo sida wanaagsan ee ay markaasi uga qayb qaateen sidii ay ku banayn lahaayeen wadooyinka, maadaama shirkadaha korontada iyo biyaha bixiya ay inta badan wadooyinka adeegsadaan, gaar ahaana dhulka oo ay mariyaan adeegyadaasi. Waxaana uu tilmaamay in culays xoogan ay ku tahay ganacsatada dhammaan arrimahaasi.
Meel cusub la geliyo waa kharash kale, biyuhu sidaas oo kale, isgaarsiintu sidaas oo markii horeba iyada oo aan nidaam dowli ah jirin ayaa waxaan la sameeyey oo dadka loo daneeyey, haddana dib in loo habeeyo ay noqonaysaa. Marka taasna waanu ka mahadcelinaynaa, waana ka raali gelinaynaa dhibaatooyinka waddada ayaa bilaab. Waxaanu aad iyo aad ugu dhibannahay runtii markii waddadu ay kusoo hagaagto guryo, dadku waa wada tabar daran yahay. Guri Ilaahay og yahay sidii markii horeba lagu dhisay, markaad tidhaahdo 2 mitir 3 mitir baan kaa jarayaa oo waddadiiba aan kaaga baahnahay, qofkii waa xanuunsanaya. Qolkii horeba suu ku dhisay Ilaah baa ogaa, haddana inuuba kasii tabar daran yahay baa surtooda. Ama markii horeba ma taqaanaa qaylo iyo qaraabo iyo walaalow iyo lagu dhisay baa laga yaabaa. Waxaas dhan waanu ognahay, waana idinla xanuunsanaynaa. Laakiin haddana sida aynu ugu baahannahay guri, iftiin, isgaarsiin, biyo aynu ugu baahnaha, wadooyin ugu baahnaha.
gudoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyne oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ugu warbixiyay halka uu marayo wajiga saddexaad iyo qorshaha la damacsan yahay in laga fuliyo magaalada Kismaayo bilaha soo aadan si wadooyin muhiim ahi loo helo maadaama lagu soo guuleystay wadooyin dhowr ah oo laami ahi oo laga hirgeliyay magaalada Kismaayo sanadkii tagay.
Waa sharaf fiican ka qabateen iyo baakaj tu oo isaguna shaqadiisii socoto iyo diyaar garowgii qaybta saddexaad. Waa idinka mahadcelinayaa shaqadii ballaarnayd oo intaa soo wadeen, laakiin weli shaqadii way sii socotaa. Kismaayo waxay nasiib u yeelatay in barnaamijkaasi nagaad oo ku hawlgalo, waana magaaladii kuwaad bayna ku jirtaayo si fiican uga socdo. Arrintaasuna waxay ku timi isku xirnaanta shacabka iyo tiimka jeneraalka BIU iyo maamulka degmada oo ay ka go'an tahay in wadooyinka la sameeyo.
Sanadkii tagay ayaa magaalada Kismaayo waxay ku guuleysatay dhismaha wadooyin muhiim ahi oo laami ah oo markii hore aanay lahayn, maadaama markii hore magaaladu ay qabtay hal wado oo keliya oo ay dadka dhan wada adeegsan jireen, balse hadda waxaa soo kordhay laamiyo dhowra oo laga hirgeliyey inta badan xaafadaha magaalada Kismaayo. Waxaana haatan maamulka dowladda hoose uu qorsheynayaa in wadooyin kale oo laami ahi uu ka hirgeliyo magaalada Kismaayo, iyadoona dhismaha wadooyinkan ay gacan weyn ka geysanayaan Bangiga Horumarinta Adduunka. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Halka dul dhigaysa nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka aan idinku talagalnay.
Rasul ki zara duyo سعيدي كتشستي رسول كيسان كسحتي انتو راح ذاك الصومي رسول كيسان ردويو كسعيدي كتشستي رسول كيسان كسحتي انتو راح ذاك الصومي عليك صلاة الله
عليه
halkaad u dhigaysaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington goordhow waxaa dhigaysan doontaan warbixino kala duwan iyo waliba barnaamij xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka marka hore isku soo dhawaada warkii dunida dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ku dhawaad 40 ka tirsan maleeshiyadka ururka Al-Shabaab lagu dilay hawlgal ka dhacay laba deegaan oo hoos yimaada degmada Afgooye laguna kala magacaabo Baqdaad iyo Baldooska. Hawlgalkan ayaa dawladda Soomaaliya sheegtay in ay iska kaashadeen ciidamada qaranka iyo saaxiibada caalamka. Saaxiibada caalamka ayaa kaalmada ay siiyeen ciidamada dawladda Soomaaliya ay ka mid yihiin duqeymo dhinaca cirka ah oo lala beegsado maleeshiyadka Al-Shabaab. War-saxaafadeedka dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in hawlgalka ka dhacay Baqdaad uu ahaa duqeyn. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in hawlgalkan uu ka dambeeyey markii ciidamada dowladdu ay ka war heleen khawaarij isku urursanaysa deegaanadaasi sida lagu qoray war-saxaafadeedkaas. Dowladda ayaa sheegtay in hawlgalka Baldooska lagu dilay 24 ka tirsan Al-Shabaab halka duqeynta ka dhacday Baqdaad lagu dilay 15 oo iyaguna ka tirsan Al-Shabaab. Dhinaca kalena ururka Al-Shabaab ayaa ku sheegay barahooda telegramka in duqeynta ka dhacday Baqdaad ay ku dhinteen dad rayid ah oo ay ku jiraan caruur. Warbaahinta Al-Shabaab taageerta ayaa dhinacooda sheegtay in duqeynta Baqdaad ay ku dhinteen 18 qof oo rayid ah. Sheegashooyinka ayaanay V O A si madax bannaan u xaqiijin, laakiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo ay V O A la xiriirtay ayaa V O A da u sheegay inay hubinayaan wararka sheegaya in dad rayid ah ay ku dhinteen duqeymaha. Lataliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka Jack Sullivan ayaa hadal kooban uu soo saaray ku xaqiijiyey in ku-xigeenka taliyaha guud ee Al-Qassam oo ah garabka military ee Hamas Marwan Ciise lagu dilay weerar ay Israa'iil fulisay toddobaadkii hore. Marwan Ciise ayaa noqonaya hoggaamiyihii ugu sarreeyay Hamas ee la dilo tan iyo markii uu dagaalku bilowday 7 Oktoobar. Shaacinta uu warka dhimashada hoggaamiyaha Hamas u shaaciyey lataliyaha amniga ee madaxweynaha Mareykanka ayaa ah tallaabo aan hore loo arag. Shaacintan ay dowladda Mareykanku shaacisay ayaa imanaysa iyada oo Hamas iyo Israa'iil ay ka gaabsadeen in ay ka hadlaan sida ay wax u dhaceen. Hadalka lataliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka ayaa yimid kadib markii uu telefoonka ay ku wada hadleen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Lataliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa sheegay in Israa'iil ay ku guuleysatay inay disho kumanaan ka tirsan dagaalyahanada Hamas oo ay ku jiraan hoggaamiyaal sare sida uu hadalka u dhigay. Intaasna waxaynu ugu idil warkii caalamka. halka dhigaysaa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A markana ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaana la socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhigaysteen kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Tirokoob sanadkii 2020 laga sameeyay diimaha kala duwan ee dalka Mareykanka ka jira ayaa muujinaya in tirada muslimiinta Mareykanku ay gaadhayso 4.4 milyan oo qof, tiradan ayaa noqonaysa 1.3% dadka Mareykanka ku nool. Haddaba bulshada muslimiinta Mareykanka ayaa hadda la kulmaya faa'iidooyin iyo loolan intaba waa marka laga hadlayo dhinacyada siyaasadda, amniga iyo isdhexgalka guud. Waa kan Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo imaamka masjidka Daarul Hijra ee gobolka Minnesota oo marka hore sawir guud ka bixinaya bulshada muslimiinta ee Mareykanka.
Bismillah alhamdulillah marka koobaad adiga iyo bahdiga cadu wad mahadsantihiin muslimiinta marka la fiiriyo guud ahaan waddanka Mareykanka bulshooyinka faraha badan ee kala duwan ee degan bay ka mid yihiin marka muslimiinta la tilmaamayo waxaa lagu tilmaamaa marka la fiiriyo xagga aqoonta inay bulshooyinka qaybaha ugu aqoonta badan ay ka mid yihiin marka la fiiriyo xagga dhaqaalahana inay bulshooyinka kuwa kaalinta labaad ama saddexaad guud ahaan inay soo geli karaan baa lagu qiimeeyaa in fara badan oo ka mid ah markay noqoto xagga waxbarashada, xagga caafimaadka inay aad iyo aad uga dhex muuqdaan ayaa muuqata inkastoo ay minority ama dad aqaliya ay yihiin. حاجة كله وحفر بنا بيسو كرديان وهيكم تهاي مركلا فيريو صالحان جناسية مركلا فيريو جامعة مركلا فيريو مخوها إسلام كي الرسالة دي وين فر بنا وكم ده وسمريك كوادو أبونين كأن إسلام كلفتي الرسالة ده صاي كم من قط الجيمة الرسمية هو ده كمريك كا أي مسلمين تقيب ده كقاعتين مركا مجتمعات كا كلا دول قيب كم ده ويا مسلمين مركا ده كلا فيريو
وانقرتي waxaa jira in xiliyada dambe kaalinta siyaasadda aad looga hadlayay oo muslimiintu ay baraarub ka muujinayeen dhinacaas hadda miisaanka muslimiinta ee dhinaca siyaasadda maxaad ku sifeyn lahayd
dadka siyaasadda muslimiinta miisaankoodu marka dhan laga fiiriyo uu fiican yahay markii dadan laga fiiriyo muslimiintu waa dad kala duwan oo wadamo kala duwan ka soo jeeda marka waxa laga yaabaa inaysan 100% isku dan wada noqonin marka wadamada ka soo jeeda la fiiriyo laakiin marka la yimaado wadanka Mareykanka gudihiisa siyaasadoodu ila xaddi ma waa macquul salaanku siinayaa salaahan hadda doorashadii looran jiray la yiraahdo qoray mariga ee referendumka ahayd ee ka dhacay wadanka Mareykanka gobolka Michigan aljaliya muslima jaliyada degan muxuu ahaa intaas soo habeeyeen oo wariba hadana abaabul kale oo farabadan la sameeyeen ayaa dadka badan 100,000 oo xisbiga dimuqraadiga oo awr hore u codayn jiray inta badan madaxweynaha markaas xisbiga dimuqraadiga ka taagan ayaa waxa yiraahdeen ku codaynayna arinta qasa darteed sidaas oo kale lan baran yareen baa gobolka Minnesota iyada lafteeda abaabul xog badan ka sameeyay oo iyada lafteeda arinta iyada ay sameeyay marka la fiiriyo dhanka siyaasadda waan ku cusubnahay marka qaab loo fiiriyo laakiin haddana xaqiiqa ahaan waxa muuqatay in uu jiro ku xisaabtan xog badan oo lagu xisaabtamayo waxa kale oo dadkeena maxamed oo iyada lafteeda aan maqlayn inay muslimiintu gobollada ay ku badan yihiin ay uu gobol walba dad matalo oo kasoo baxay jiraan ha noqoto gobolka Minnesota ha noqoto gobolka Michigan ha noqoto gobolka Leeyahay oo Ohio ha noqoto muxuu ahaa hadda xataa gobollada kale ay ku leeyihiin tamthiilka ama matalada waxa ka mid ah gobolka Illinois marka muslimiintu waxa moodaa marka la fiiriyo waan ku cusubnahay siyaasada waddanka laakiin haddana qaabka hadda uu 2012-2020 ugu dambeysay ay u dadaalayeen waxa moodaa inay meel fiican u socoto codkooduna hadda uu noqon karo cod lagu xisaabtami karo uu noqon karo
waan gartay haddaan ka hadalno dhinaca islaamofobiyada ama cabsida laga qabo islaam nacaybka iyo waxaas maxay dadka sameeya daraasadaha noocaas ah ka sheegeen arinta ku saabsan islaamofobiyada
maxamed oo islaamofobiyada wadanka Mareykanka wax ku cusub ma aha haba kala duwanaato waxay soo bilaabatay taqriiban sida ugu xoogga badan waqtigii September 11 inta wixii ka dambeysay marba meel bay joogtay aad iyo aad bay muxuu ahaa oo marba meel soo istaagay u xoog badnay markii muddo ay soo socotay waa la yara nastay markii dawladdii ninkii loo oran jiray Barack Obama uu yimid xogaa oo yara qabowday oo yara maaragtay sidii dhibka badnayd way ka nasatay haddana waxay dib u soo noqotay iyadoo aad u xoog badan waqtigii Donald Trump ayay aad u soo noqotay hadda waxaad moodaa xilli dagaalkan Gaza inuu aad u saameeyay wadanka Mareykanka siyaasa ahaan wuxuu taageersan yahay dowladda Israa'iil buu taageersan yahay oo military ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo siyaasa ahaanba inuu daboolo marka arrintaasna waxay keentay marka si loo fiiriyo islaamofobiyada inay dib u soo celiso marka dhanka laga fiiriyo marna kor buu aadaa marna hoos buu aadaa laakiin haddana xagga kale xaqiiqa ahaan wadanku dhisan la socoto wadan qaanuun leh oo wadan kala dambeyn leh in fara badan isku day xoog fara badan baa jiro oo dowladdu ay isku dayeyso inay arrintaa xakamayso muslimiintu ay shaqo fiican qabanayaan oo ah in saddexgalka iyo wada noolaanshaha iyo in muxuu ahaa aada looga shaqeeyo marka islaamofobiyadu waa wax jira waa xaqaaiq weeye saameyn fara badan bay mararka qaarkood yeelataa ha noqoto saameynteedu xagga xataa ardada jaamacadaha oo barasiri cadaas la saaro ha noqoto meelaha masaajidda oo mararka qaarkood ama digniino lagu duubo telefoonadooda ama xataa mararka qaarkood magacyo nacayba lagu qoro derbiyadooda kuwa la weeraro dhibaato loo geysta ha noqoto waa wax jira weeye laakiin haddana markaad dhanka kala fiiriso waa wadan qaanuun la waxaasna waa laga dabatay waxaasna muxuu ahaa ciddii geysatay waxay noqonaysaa in maxkamad la keeno ayay noqonaysaa marka dhankaas waa sida muslimiintuna shaqo badan oo xagga isdhexgalka ah isbaridda dadka ah islaamka iyo risaaladiisa muslimiinta iyo dowlka laga rabo oo fara badan bay waxa kala sameynayaan marka waa wax jira laakiin waxaa laga yaabaa dadkeena gudaha ku jira iyo dadka dibadda jooga say u kala maqlayaan inay kala duwan tahay
waan gartay arrintaasi isdhexgalka iyo xiriirka ka dhexeeya muslimiinta iyo dadka ay hadda martida u yihiin ama badariska la ah xarumaha islaamka oo kale barnaamijyo waan xasuustaa inay jireen masaajidada qaar gaar ahaan masaajidka ee Darul Hijra ee Minneapolis bal sawir guud naga sii sida uu yahay xiriirka u dhaxeeya muslimiinta gaar ahaan xurmaha islaamka iyo dadka jaarka la
wasaarad fiican weeye in badan waxa weeye xarumaha masaajidda ama la yiraahdo muxuu ahaa u khidmaya community-ga oo adeegaya masaajiddu ay qayb ka yihiin iyo bulshada waxa ka dhexeeya xiriir wanaagsan baa ka dhexeeya tusaale ahaan waxaan qabanaa bisha ramadaan xilli walba waxa la yiraahdo open house oo micnaheedu yahay dadka aan muslimiinta ahayn in loo furo masaajidka masaajidda oo yimaadaan oo dadku bacdaba aan soo samareyn maalinka oo dhan afur la sameeyo lagu marti qaado ardada jaamacadaha iyo macalimiintooda lagu marti qaado xataa muxuu ahaa bulshada dariska lagu marti qaado xataa dadka siyaasiyiinta ciddii danaynaysa cid walba in loo furo oo muxuu ahaa ay timaado waagii hore markaan bilaabayna barnaamijkaas si kooban buu ku bilowday laakiin hadda taqriiban iskadaa muxuu ahaa masaajidii jaamacadaha laftooda ayaa samaynaya hadda waxaa samaynaya kambaniyada ay dadku u shaqeeyaan kambani walba oo cadad macquul oo muslimiinu ay u shaqeyso ayaa dadkooda afuro u samaynaya yacni oo oranaya waxaan doonayna bulshada muslimka ee noo shaqeynaysa iyada nafteeda inaan horta ixtiraamno xagga kale inaan ogaano diintii marka intay afur weyn qabtaan ayaa waxay u yeerayaan dad speakeris oo ka hadla oo oranayaan waxaan rabnaa inaad ka hadashaan cisbitaalada laftooda ayaa hadda waxay bilaabeen cisbitaalada qaarka gobolka minnesota oo kale inay muxuu ahaa maalin walba 30 maalmood ama 29 maalmood xilliga afurka ay shaqaalahooda muslimiinta timir iyo biyo siiyaan marka halkaa waxaad garanaysaa shaqo wanaagsan oo xoog badan oo dadkii in la baro in lasoo dhaweeyo in lagu xiro muxuu ahaa communityga muslimka unusan marti ka noqonin inaa aada loo sameeyo marka aada bayna arrintaasu ay u dhashay midho waxaa kaloo samaynaa yacni gaar ahaan hadda daarajiro oo kale oo jaamacado waaweyn oo university of minnesota oxford university oo kuwo kale darsi la xataa inay jirto ardada jaamacaduhu sidaad la socoto waddanka maraykanka oo kale mar badan waxay qaadanayaan kalaasya la yidhaahdo kalaasyada diimaha kala duwan oral religious marka markuu kalaaska ardaygu qaadanayo ama fasalku qaadanayo waxaa laga rabaa diimo kala duwan inay meelahooda tagaan ay soo booqdaan oo dadkooda iyo aqoontale ay soo wareystaan si ay wax uga ogaadaan marka waxaa laga yaabaa hadda annagoo kaleo meelaha ku masaajidku dars leeyahay jaamacadaha waaweyn inay yartahay bil ama laba bilood oo aysan lasoo marin dad ardaa iyo macalinkood oo doonaya inay islaamka wax ku ogaadaan in islaamka loo sharxo yacni marka arrintaasu waa dadaal xoog badan waan wadnaa in lasii badiyana waa la doonayaa oo waxaa la rabaa in ay bulshadu ay barato yacni islaamkan inuusan marti ku ahayn islaamka inuusan uusan ahayn marti waxaad la socotaan kaloo noqdada rabaa inaan ku daro magaalooyinka qeybo ka mid o Minneapolis ay kamid tahay adaanka kor baa loo qaada 5 salaadoodba waa qeyb ka mid iyo shaqo lasoo qabtay yacni waxaa kaleeto hadda in farbaya lafteeda soo badanaysa xabsiyada ha noqoto cisbitaalada ha noqoto meelahaasoo dhan dad muslimiin ahoo culimo ahoo u tababaran muxuu ahaa diintiina yaqaana loona tababaray inay meelaha ka shaqeeyaan oo jablin iyo la yidhaahdo inay ka shaqeeyaan marka isdhexgalku xaggaa dhan yacni dadaal badan baa socda wayna fiican tahay mararka qaarkoodna hadda waa bulshado kala diin duwan kala dhaqa duwan oo ixtikaad iyo isku dhacyo wuu iman karaa oo wuuna yimaadaa marka mar walba waxaan isku dayaynaa qaabka ugu habboon in loo xaliyo
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka intaynu barnaamijka oo kale mar kale ku kulmi doonno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah. markana dhageystayaal ku soo dhawaada doodii gaabneed waxaan la socodsiinayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Sanad kasta marka la gaaro xilli roobaadka, dadka beledweyne waxay dareemaan cabsi fatahaad ka timaada wabiga Shabeelle. Mashaariic biyaha looga xirayo magaalada ayaa laga hirgeliyey sanadihii ugu dambeeyey, welina waa ay jirtaa cabsidii fatahaadda. Ma qorshe la'aan dadka deegaanka ahba mise waa musiibo guud oo ka jirta dhulka ay wabiyadu maraan ee Soomaaliya? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdulaahi Saalax Sheekh, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka magaalada Beledweyne, iyo Cabdiraxiin Yuusuf Ciyow oo ka mid ah aqoonyahannada gobolka Hiiraan. Sababta fatahaadda soo celcelinaysa marka hore waxaa ka jawaabaya Cabdiraxiin Yuusuf Ciyow.
Waxyaabaha ugu badan oo marka qofka la socda xaaladda fatahaadda ee magaalada Beledweyne su-aasha la weydiiyo, kow waxaa maskaxdiisa ku soo dhacaya qorshe xumo, waxaana gundhigu ah ama sal u ah waxaad arkaysaa ugu yaraan 50 injo ama 50 hay'adood oo mid waliba mashruuc gooni ah iyo boor gooni ah iyo qorshe gooni ah uu wato, islamarkaana uu sal dhiganayo meel aan cid u cayimin. ayuu imanaya wuxuu ka bilaabayaa dhismo ama mashruuc isaga uu soo qaatay oo si iski ah hay'ad uu kontraad ula soo galay uga soo qaatay. Bartaas uu imanaya wuu xirayaa wabigii, waa wax isaga ka bilowda kuna dhammaado.
Waa mahadsanta Cabdiraxiin. Aye gudoomiye Cabdulaahi,
su-aasha ah maxay tahay fatahaadda soo ku soo noqnoqoto gobolka Hiiraan? Haddii aan ka jawaabo, wax natural ah waaye, sanadkiina mar dhacda, laakiin fatahaaddii ugu dambeysay ma ahayn fatahaadihii aan arki jirnay ama maaragtay dadka reer gobolka Hiiraan ay arki jireen. Sidaa xusuusano, fatahaaddii hadda ku dhufatay Beledweyne waxay tagtay meelo hore aan maaragtay Beledweyne xaafado aan biyaha looga qaxi jirin ayaa looga qaxay. Waxaa kaloo looga qaxay degmooyin ku teesan wabiga Shabeelle ay saameyn ka geysteen, sida hadda maaragtay degmooyinka Jalalaqsi iyo Buuleburte. Waxaa kaloo aad maqasheen sidaa la socotaanba inay inta halkaa laamiga weyn ka gooyaan ay dhibaato ka geystaan degmada Walweyn. Waxyaabahaasa jira, waxaan ugu wacnaa isbeddelka cimilada iyo roobkii xadiga badnaa ee Elnino ee ka da-ay guud ahaan geeska Afrika, gaar ahaan dalka Ethiopia iyo Soomaaliya.
Waa amaasanta Cabdiraxiin. Sidaa maqlaysid, gudoomiye Cabdulaahi wuxuu leeyahay waxa ugu wacan waa isbeddelka cimilada, roobkan oo kale lama arki jirin.
Horta gudoomiyuhu tusaalihiisa wuxuu ku soo koobay sanadkii ugu dambeeyey oo biibaxadii xajmiga weyneed, sida aan la soconno lixdii sana ama toddobadii sano ugu dambeysay aad ayay ugu soo noqnoqonayeen gobolka Hiiraan biyuhu. Tusaale, waxaa dhacday guddi fatahaad oo heer gobol ah ayaa laga yagleelay halkan oo uu hogaaminaya xaji dhagaxu. Waxay ku howlgalayeen lacag laga ururiyey shacabka iyo lacag Somaliland, walaalaha Somaliland ay ku tabarucaan, sida la wada og yahay oo dadka reer Beledweyne wax dagaal u yihiin. Ugu yaraan ilaa 3 sano ayay ku moodeen dadku oo aanay wax biyobaxaha imaan. Sidoo kale, sida aad la socotaan, gobolka Shabeelle dhexe dariska nala ah ilaa deegaanada kale wabigu sii maro, dhibaatada joogtada ah ee dadka reer Beledweyne ay biyaha ku qabaan ma qabaan, waxaana keenaya tusaale ahaan markaan in yaro tusaale u soo qaato dadku wada fahmi karaan, xilliga biyuhu ay noqdaan, noqoshada biyuhu marka ay magaalada ka noqonayaan waxay ku noqon jireen 3 maalmood ilaa 2 maalmood intuu dhexeyso. Hadda waxaa dhacda biyuhu 12 maalmood ayay ka noqdeen magaalada Beledweyne markay yimaadeen kadib noqoshada. Sidaa daraaddeed, khatarta ka jirta magaalada Beledweyne waa maarayn la-aan. Waxyaabaha looga hortagayo khatarta fatahaadda ah oo ka timid dhanka maamulka iyo hay'adaha oo aan isku xirnay iyo dadka shacabka.
Waa maasanta Cabdiraxiin. Gudoomiye, sidaa maqlaysid, Cabdiraxiin wuxuu leeyahay isku xirnaan la'aan iyo qorshe xumo ayaa ugu wacan.
Qorshe xumida haddaan ka hadlo, waxaa jira hay'ado ama maaragtay NGO-yo ka shaqeeya ama hay'adaha kala shaqeeya dowladda dhismaha waxay qabteen shaqo aad u ballaaran, inkastoo shaqadii iyadoo socota ay biyuhu ku soo aadeen, waxayna biyuhu ka fataheen meela maaragtay shaqooyinkii aan laga waday meelaan ahayn ay ka fataheen. Sidaas darteed waxaan dareemaynaa inay biyaha xaddi saayida lah, xaddi xoog leh ay ahaayeen. Marka shaqo xumo iyo maaragtay ma jirin, shaqadu waa socotay, adigana waad arki kartiin, laakiin waxaa ka xaddi badnaa roobka da-ay ayaa ka xaddi badnaa. Marka waxaan dhigi karnay inay tahay natural disaster, waxaan ku tilmaami karnaa inay ahayd masiibo rabaani ah oo timid. marka wax macnaha ku saabsan gobolkan Hiiraan ama ahayn guud ahaan shabeelada hoose iyo hata Ethiopia meelo badan ay biyo saameyn ku yeesheen waa wax macnaha la qabay marka anagana dadaal waan muujinay laakiin mayna noo suurtagelin haddana waa wadnaa insha Allah dadaalkaas
okay waa maasanta Cabdirxeen gudoomiyaha wuxuu leeyahay biyaha waxay ka baxeen meelo shaqo laga hayay meelihii shaqada laga qabtay biyo kama bixin laakiin ayadoo shaqadii socotay biyo yimid
runtii dadka magaalada Baladweyne jooga sida ay biyuhu baxaan wax oo cad oo markhaati ka wada hayeen way biyuhu waxay ka baxaan ilaa saddex meelood oo cayiman oo la garan karo for example xaafada Qofiyo meel la dhisay oo dhagaxii bulukeeti la saarsaaray ay yaaleen ayay ka baxeen biyuhu tan kale Bunduweyn sidoo kale dhagax Jibis waa meelaha cad ee inay biyuhu ka baxaan dadku ogyihiin waxaan intaasi dheer waxaan rabaa inaan dabagalo qodobkiisa ha qorshe inuu jiro aan cadeynayo waxaan ku cadeynaya maamulka gudoomiyaha ka arrimaha bulshada weyn magaalada Baladweyne ee khalqiga inta la ay ku nool yihiin dhamaan qashinka xafadaha laga soo qaado waxa lagu shubaa wabiga waxaana looga shubaa bartamaha magaalada wabiga wuxuu noqday tubo oo kale uu soo yaraaday haddii qorshe isku xiran oo hay'adaha iyo bulshada iyo ururada bulshada rayidka iyo maamulka ay jiraan koo waxaa la sameyn lahaa wabiga in la qashin bixiyo oo qashinka laga saaro kadibna meelaha uu ka soo baxo iyo meelaha biyuhu ay ka galaan laga fikiro oo qorshe noocaas ah laga midaysan yahay loo sameeyo sidaa daraaddeed isku soo duuduub waxa meesha yaalla waa qorshe xumo wax dhaafsiisan ma jiraan
waa maasanta gudoomiye waxa hadda qorshe aad u haysaan sidii biyaha wabiga ama loo hagaajin lahaa qashinka lagu shubayna looga celin lahaa ma jirtaa
ha si fiican waa jirta qorsho ah in maaragtay aan ka nadiifino wasaqda lagu shubaayo wabiga iyo in aan maaragtay dhismooyin ka sameyno sida hadda walaalkay uu sheegay meelo waxaa jir yiri ay kasoo fateen biyaha oo dhagxaan iyo liskor saarsaaray ay biyaha kasoo fateen marka taas waxa ay ku cadeynaysaa xadiga biyaha inuu aad ay u sare u ka jiray marka dadaal xumo ma jirto waa wadnaa waana dareemsan tahay annaga macnaha maxaa la yiraahdaa maamul ahaan iyo hay-adaha kaalmeeyo naga caawiyo shaqada iyo biyaxireennada iyo howlaha magaalada diyaaraan unahay mar walba inaan shaqo ka qabanno waana rajaynaynaa inaan maaragtay wasaqda iyo maaragtay xitaa caafimaadka iyo wuxuun tahay inaan maaragtay kala shaqeyno maamulka annagana diyaaran unahay ka arriba bulsho ahaan inaan shaqooyin ka qabanno dayactirna aan ku sameyno haddii al yiraahdo
waa soo gabagabeynayna Cabdirxiin adaan kugu hormarayaa maxay tahay saameynta ka dhalan karta haddii sida aad sheegtay mashaariicdan sida la rabay ay u fuli waayaan mustaqbalka taageerada ay helayaan dadka gobolka maxay saameyn ku yeelan kartaa
runtii waa su'aal aad muhiim u ah oo qof walba oo reer Baladweynaha uu isweydiinayo mustaqbalka waxaan wajihi doonaa in laga caajiso taakulada ama xilliyada fatahadu ayna saameeyaan waxyaabihiina lagu saacidi jiray in laga caajiso sababtoo ah dunida kama jirto fatahaad ama masiibo yar oo sida hadda waxa Baladweyne biyuhu u saameeyeen oo kale intaa 10 sano inay qaadato xalkeedu waa waxaan loojig ahayn waliba meelaha ay kasoo baxaan biyuhu iyo caqabadaha ay muuqdaan sida daraaddeed arrintaasi aad ayay noo saameynaysaa annaga bulsho ahaan waxaanana dayacay hay-adihii oo aanan ka fikirayn in mashaariicda la bixinayo iyo halka laga sameynayo iyo maamulkii oo aan isku xirnayn tusaale ahaan hadda labadii sano ama saddex sano u dambeysay ugu yaraan 5-6 mashruuc oo waaweyn oo dalkan wax u qaban lahaa ayaa lagu bixiyay magaalada Baladweyne wax muuqdana noomay qaban oo bulshada wax uma qaban dadkii deeq bixiyaashana lacagtii way ka baxday marka bulshadii caalamka ayna saacidaysay ayaa naga caajisaysa waxaan noqonay dad aan hore u socod lahayn oo aanan waxba qabsanayn
waa maasantahay ay gudoomiye gabagabada
waa maasantahay waxaan anigu kusoo gabagabeyn lahaa annaga maxaa la yiraahdaa biyobaxdii hadda ugu dambeysay sidaa horuu sheegayba waxay ahayd saameyn macnaha guud ahaan gobolka Hiiraan iyo geeska Afrika maxaa la yiraahdaa roobab ka dhacay ay sababeen marka waxaa naga dhugu koobana ma ahayn dadaalana waan wadnay waana wadi doonaa mar walba laakiin wax walba waxaa jirta waxaa filaysa waxaan ahayn macnaha xaddi aan ahayn ay ahaayeen biyu saas darteed ayaana sababtay waxaana hadda ku jirnaa inaan mar walba diyaar u nahay inay dadka aysan dhibaato biyahaas webiga aysan soo gaarin oon mar walba meel alla meesha webiga keliya garaynaa aan ka dayactirno diyaaraan u nahay saacad walba inaan dadka aan sidii ku badbaadi lahaayeen mar walba maaragtay biyaha uga badbaadi lahaayeen aan u diyaar garowno aan maaragtay ka shaqeyno
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan dooda igala qayb galay Cabdirxiin Yuusuf Ciyow iyo Cabdulaahi Saalax Sheekh gudoomiye ku-xigeenka magaalada Baladweyne ee arrimaha bulshada inta xubin midda la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane nala socodsiinay doodaasi gaabalkaad kala socdeenna waa laantaaf soomaaliga v o a markana dhegeystayaal kusoo dhawaada mid ka mid a qasaa'idkan idinku talagalnay.
Thank you.
qasaayidkaasi nabi amaanka ayaan kusoo gabagabinna baahinteeni idaacadeed oo idinka imina salaanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.